Možemo da počnemo, svi smo stigli. Otvaram drugu sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Današnjoj sednici prisustuje predsednik opštine, gospodin Žarko Đokić, načelnik opštinske uprave, Danilo Pantić, šef odeljenja za urbanizam, Milomir Jovanović, šef odeljenja za financije, jel nam tu nije još?
Tu
nam je Mirjana Veselinović iz financija, članovi opštinskog veća, Radovan Krasmanović i Dejan Pavlović i tu nam je Zlatiborski 106 radio. Opravdano i Ozon Pres, ja se izvinjam. Opravdano odsutni odbornici su Milan Ralić i Dragan Gligorijević, oni su se javili da ne mogu doći. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici.
Goran Grujović. Radoje Blagojević. Biljana Vitezović. Ilija Vukadinović. Dragan Gligorijević. Bratimir Dolaš. Filip Jovanović. Milena Orubović-Đukić. Jelena Zekanović. Nataša Ilić. Milica Jovović. Mihajlo Joksimović. Marko Stefanović. Katjana Koković,
tu sam.
Svetozar Pismanović, Dragana Marković, Zoran Marković, Branka Jetić Marković, Milorad Nikolić, Slobodan Novaković, Snežana Radović, Miloje Radovanović, Draško Radojičić, Milan Ralić, Branko Stasojević, Dragan Tripković, Andrija Cvetković.
Došlo je sad doktor.
Konstatujem da je prisutno 25 odbornika i da imamo kvorum za rad. U materijalu je dostavljen zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine. Da li ima primedbi na zapisnik? Da li se neko javlja za reč? Stavljam na glasanje zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Kosjerić. Molim odbornike koji su za da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je zapisnik sa konstitutivne sednice usvojen sa 22 glasa za i 2 glasa uzdržanih. Prelazimo na predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Predsednik opštine Žarko Đokić se javlja za reč. Izvolite.
Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, kao predlagač predlažem da se skine peta tačka dnevnog reda zbog smernica koje smo dobili u petak popodne iz ministarstva i da se posle ove sednice zakaže sednica po hitnom postupku da se usvoji rebalans budžeta po smernicu. Hvala.
Hvala. Konstatujem da je tačka 5 dnevnog reda predlog odluke o drugom dopunskom budžetu opštine Kosjeri za 2021. godinu povučena u skladu sa članom 115 stav 2 i 3 poslovnika. Tako će tačka 6 postati tačka 5 i tako dalje, svaka sledeća tačka se pomera za jedno mesto unazad. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red sa ovom izmenom. Molim odbornike koji su za da se izjasne. Protiv? Uzdržani? 3-3. Konstatujem da je predloženi dnevni red sa izmenom usvojen sa 22 glasa za i 3 uzdržana. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, verifikacija odborničkih mandata Skupštine opštine Kosjerić. Imajući u vidu da su na konstitutivnoj sednici ove Skupštine izborom na funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i člana opštinskog veća prestali mandati Žarku Đokiću, Gordani Josipović i Draganu Blagojeviću, o tome smo izvestili izbornu komisiju i od nje zatražili da u skladu sa zakonom izdaju uverenja za 3 nova odbornika. Izborna komisija je dostavila uverenja za kandidate za odbornike i to za Filipa Jovanovića, Gorana Grujovića i Marka Stefanovića. Po dobijanju uverenja u skladu sa članom 18 poslovnika, ova uverenja smo dostavili Odboru za administrativno-mandatna i imunitetska pitanja, koji nakon konstituisanja Skupštine obavlja poslove verifikacionog odbora. Molim predsjednika Odbora za administrativno-mandatna i imunitetska pitanja Dragana Tripkovića da nam podnese izveštaj, odnosno pročita zapisnik.
Dobar dan svima, uvaženi predsjedniče i predsjednice Skupštine. Evo, izveštaj za Odbor za administrativno mandata i imunitetska pitanja sedmici održane 9. juna 2021. godine pregledao je saglasnosti kandidata za odbornike da prihvataju kandidaturu i uverenja o izboru odbornika izdata od strane Izborne komisije opštine Kosjerić i za izbor odbornika u Skupštinu opštine, pa na osnovu uvida u ove materijale podnosi sljedeći izveštaj. Odbor za administrativno mandatna i imunitetska pitanja je ocenio da su izbori za odbornike Skupštine opštine Kosjerić provedeni u saglasnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima i da u postupku sprovođenja izbora 28. marta 2021. godine nije bilo nepravilnosti koje bi bile od uticaja ili mogle bitno uticati na rezultat glasanja. Na osnovu pregledanih uverenja izdatih od strane Izborne komisije opštine Kosjerić, Odbor za administrativno mandata i imunitetska pitanja predlaže da se verifikuju mandati sljedećih odbornika: Gorana Grujovića sa izborne liste Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića i Ivica Dačić, Filipa Jovanovića sa izborne liste Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića i Ivica Dačić i Marka Stefanovića sa izborne liste Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića i Ivica Dačić. Posjeriću 9. juna 2021. godine. Hvala.
Hvala. Stavljam na glasanje izveštaj Odbora za administrativno mandatna i imunitetska pitanja. Molim odbornike koji su za da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 22 glasa za i 3 uzdržana usvojen izveštaj Odbora za administrativno-mandatna i imunitetska pitanja. U skladu sa članom 19 poslovnika neophodno je da novoizabrani odbornici polože zakletvu. U smislu ove odredbe poslovnika ja ću naglas čitati tekst, a vi ponavljajte za mnom. Molim trojicu kandidata za odbornike da ustanu. Ne moraju ostati. A mogu i svi. Ajde, možemo i svi. Radoje Blagojević nam je tu, nije položio prošli put zakletvu, nije bio prisutan, pa ga molim da i on sada to učini. Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Kosjerić pridržavati Ustava Republike Srbije, zakona i statuta opštine i da ću časno i odgovorno
vršiti dužnost odbornika
u interesu građana opštine Kosjerić. Molim vas da potpišete tekst zakletve koji vam je dostavljen uz materijal za ovu sednicu. Čestitam svim novoizabranim odbornicima. Molim skupštinsku službu da prikupi potpisani tekst zakletve. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, izbor zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Članom 34 poslovnika je predviđeno da se predlaganje izbor zamenika predsjednika Skupštine sprovodi po istom postupku koji je ovim poslovnikom utvrđen za izbor predsjednika Skupštine. Želim da vas podsjetim da je članom 20 poslovnika predviđeno da predlog za izbor predsjednika Skupštine može dati najmanje 1/3 odbornika. Članom 21 poslovnika je predviđeno da predlog mora biti u pismenom obliku. Molim odbornike koji imaju predloge da ih uruče. Obaveštavam vas da sam do sada od strane grupe od 17 odbornika sa izborne liste Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića Ivica Dačić dobila pismeni predlog da kandidat za zamenika predsjednika Skupštine bude Filip Jovanović, student iz Godečeva. Da li ima još predloga? Nema. Molim Skupštinsku službu da ovaj predlog uruči svim odbornicima. Ispred predlagača ja ću obrazložiti ovaj predlog. Za zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić predlažemo Filipa Jovanovića iz Godečeva sa izborne liste Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića Ivica Dačić. Filip Jovanović je rođen 29.9.1994. godine u Užicu, srednju školu, smer ekonomski tehničar, završio je u Užicu 2013. godine. 2014. godine upisao je Fakultet za poslovne studije u Beogradu, trenutno je apsolvent. U 2019. godini odradio je stručnu praksu u firmi Civita Consulting, od 2019. godine radi kao povremeni konsultant za tu firmu, takođe vodi poslove vezane za hladnjaču u okviru porodične firme. Smatramo da predloženi kandidat ispunjava sve preduslove da bude izabran za zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Ukoliko Filip Jovanović bude izabran za zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić, imaće pravo na naknadu u skladu sa članom 1 stav 1 alineja 1, izmene i dopune odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata postavljenih i imenovanih lica u Skupštini opštine, zaposlenih u opštinskoj upravi i naknadama i drugim primanjima. Broj 121/16/2009 od 21.8.2009. godine. Otvaram raspravu o predlogu kandidata za zamenika predsjednika Skupštine. Da li se neko javlja za reč? Izvolite, Milena Đukić-Đuković.
Dobar dan i pozdrav kolegama odbornicima. Imam samo jedno pitanje ovde u biografiji predloženog zamenika predsjednika Skupštine, kaže vodi posle vezane za hladnjaču u okviru porodične firme. Da li to znači da je on u nekom upravnom odboru firme, da li se firma vodi na njega, moramo imati neku detaljniju informaciju, jer koliko znam, ako stupa na funkciju, ne bi trebalo da ima neki privatni posao zbog mogućeg sukoba interesa. Čisto da nas razjasnite sa te strane.
Ne vodi se na meni firma, na mom ocu, ja samo radim tu u smislu porodičnog biznisa, nije nikakva prijava vaša.
Kom vid, u kom smislu? Šta je radno mesto?
Pa otkupljim malinu. Prosti reč.
Da li se još neko javlja za reč? Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Utvrđujem da je jedini kandidat za zamenika predsjednika Skupštine Filip Jovanović iz Godečeva. Da bi se sproveo izbor zamenika predsjednika Skupštine tajnim glasanjem, neophodno je da se u smislu člana 22 poslovnika obrazuje komisija za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja od 3 člana. Predlažem da članovi komisije za izbor zamenika predsjednika Skupštine opštine budu sa izborne liste Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića Ivica Dačić, Milica Jovović, sa izborne liste Čisti ljudi za čist Kosjerić Mihajlo Joksimović i izborne liste Domaćini da pobede Milan Stamatović, Milorad Nikolić. Molim da se Skupština javnim glasanjem izjasni da li prihvata ovaj predlog. Molim odbornike koji su za da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 22 glasa za usvojen predlog sastava komisije za izbor zamenika predsjednika Skupštine. 25, ja se izvinjavam. 25, znači jednoglasno, izvinjavam se. Napominjem da se glasanje obavlja tako što se na glasačkom listiću ispod imena kandidata zaokružuje jedan od dve ponuđene mogućnosti za ili protiv, kako nalaže član 25 stav 2 poslovnika. Molim izabrane članove komisije da najpre između sebe izaberu predsjednika, a potom da pristupe sprovođenju glasanja. Mihajlo, Milorad, tu je. Prvo se međusobno dogovorite ko će biti predsjednik. Ko će nam biti Također molim predsjednika komisije da kada sve bude spremno za glasanje objavi početak glasanja, a po sprovedenom glasanju zaključi postupak glasanja. Znači, još jednom da napomenem, glasamo za ili protiv, nema potrebe za zaokruživanjem brojeva ispred imena, odnosno broja imamo jednog kandidata.
Evo, izvolio da se potpišeš, znači glasao se za ili protiv.
Razumem iz kako se glasao.
E, dakle sam tenisnično.
Jeste, sad sam ja ponovila.
Marta Bogojević, sledeći.
Marta Moloka, ako ne je Moloka, da
dobro. Ne postavljamo.
Ima, ima. Ovo smo završili, sad idemo dalje.
Biljana Vitezović.
Hvala što pratite kanal.
Ilija Vukodinović.
Orubović Đukić, redosledom abecednim i alfabeta, bla, 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 ide devojačko prezime prvo, ali nije po redosledu. I meni je drago. Ja sam među ovima, među
Aleksa. Ti si novina.
Jelena Zakanović.
Tišin.
Nataša Ilić.
A bolje, bolje malo da se otvore vrata. Osjetimo i mi ovdje.
Bolje, bolje.
Vidi njega što ima lepes. Dobro ti lepes. Dobro ti lepes.
Pa ne divički.
Svetozar Krsmarović.
Ma ja.
Branko Jepeš Marković.
Jer ja sam.
Milorad Nikolić.
Radojice, to nešto na tvoj račun.
Slobodan Novaković.
Vidi, na ovu vrućinu ja brže ne mogu.
Snežana Radović.
Sad ćemo lako.
Nemojte mi rado ja bira.
Draško Radojičić. Milan Alić nije prisutan. Branko Spasojević.
Pošto je predsjednik komisije zaključio postupak glasanja, molim komisiju da utvrdi rezultate glasanja i o tome sačini zapisnik.
Thank you.
Ako već mi pošalje predlog po hitnom postupku, ja moram da čekam da prođe 24 sata da zakrpim. To moramo ispraviti. A u 8 da bi u sredu 10 skupština. Da bi materijal poslao.
Vidim da je komisija završila sa radom. Molim predsjednika komisije da pročita zapisnik.
Poštovani odbornici, pošto glasanje završeno, pročitat ćemo zapisnik. Kaže ovako, Komisija za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić na osnovu člana 28 poslovnika Skupštine opštine Kosjerić, službeni list opštine Kosjerić, broj 6/2019, dana 28. juna 2021. godine u 10:30 časova sačinila je zapisnik o utvrđivanju rezultata glasanja za izbor zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Komisija za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić, održanog 28. juna 2021. utvrdila je sljedeće rezultate. Glasanje za izbor zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić obavljeno je tajno na osnovu glasačkih listića kojih je oštampano 27 komada. Rezultati glasanja za izbor predsjednika, odnosno zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić su sljedeći. Od ukupno 27 odbornika glasala je 25. Primljeni glasačkih listića 27, broj odbornika prisutnih na sednici 25. Broj odbornika koji su glasali 25, neupotrebljenih glasačkih listića 2. Neuručenih i neupotrebljenih 2 komada, uručenih a neupotrebljenih 0. Nevažećih glasačkih listića nije bilo, važećih glasačkih listića 25. Ukupan broj glasova koje je dobio kandidat Filip Jovanović je 22. Konstatujemo da je Filip Jovanović izabran za zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Za izbor Filipa Jovanovića za zamenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić glasalo je 22 odbornika. To je to, čestitamo Filipu.
Samo malo, pošto još jedan član komisije ima nešto da kaže, može.
Ja sam htio samo nešto da kažem. U redu je što je dečko izabran za zamenika predsjednika i što je većina tako radila, ali mislim da nije lepo što je već ovo stavljeno ovde na mesto gde smo glasali. Već označeno, napisano zamenik predsjednika opštine Filip Jovanović. Mogli ste bar to da sklonite. Toliko.
Konstatujem da je za zamenika predsjednika Skupštine izabran Filip Jovanović. Čestitam novoizabranom zameniku predsjednika Skupštine i molim da nam se pridruži. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Čestitam, piće i ovako zvanično. Predlog rešenja o izboru stalnih radnih tela Skupštine opštine Kosjerić. Želim pre otvaranja rasprave da ispravim jednu tehničku grešku u materijalu, tačnije, kod odbora za budžet i financije umesto Borislav Marković treba da stoji Borislav Mitrović. Molim da uđe u zapisnik. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje ispravljeni predlog rešenja o izboru stalnih radnih tela Skupštine opštine Kosjerić. Molim odbornike koji su za da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 22 glasa za i 3 uzdržana usvojen ispravljeni predlog rešenja o izboru stalnih radnih tela Skupštine opštine Kosjerić. Imajući u vidu da smo tek na današnjoj sednici upravo izabrali odbor za budžet i financije, a pošto su nam sledeće tačke dnevnog reda vezane za budžet i financije, odnosno sledeća tačka dnevnog reda jer je peta skinuta, određujem pauzu 30 minuta kako bi se ovaj odbor sastao radi davanja i mišljenja o predlogu odluke o završnom računu opštine Kosjerić za 2020. godinu. Zasedanje Skupštine se nastavlja u 11.10. Ja bih da budemo učinjeni na